maalin wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a qaybteeda afka soomaaliga oo si toos idinkaga imaanaysa washington. galab wanaagsan mar kale dhegaystayaal, waa jimce bisha sebteembarna waa 3 sannadka 2022. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o a na waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jacfar kuukay. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan falcelinta laga sameeyey hadalkii koobnaa ee hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya ay ku sheegtay in Ikraan Tahliil oo hay-adda u shaqaynaysay ay gacanta u gashay xarakada Al-Shabaab kadibna ay dileen.
wax war ah oo ay nabad sugidda annagana siisay ama noo wacday ama ay nagu wargelisay midna ma jirto. weliba annagaa isku daynay inaan raadino, haddee wax jawaabna kama aanan helin.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkeenii faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku soo qaadi doono falcelinta laga sameeyey habraacii ay toddobaadkan soo saareen madaxda wadatashiga qaran.
runtii habraacaas anu waxaan u arkaa habraac runtii khaldan oo maadaama wax doorasho dadban ahayd, haddana kasii xumaaday oo ah isku bedelay political elimination.
waxaa la yidhi ergadii waxaa soo xulaayo madaxweynihii waxaana iyo siidkii waxaa ognaa siidkii inuu isaga magacaabo oon cidina la magacaabo.
barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale oo soomaaliya ku saabsan ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddayada galabta iyo wararka, laakiin waxaa intaasoo dhan ka soo horeynaya warkii dunida. dowladda Kenya ayaa sheegtay jimcahan maanta aynay aadi doonto maxkamadda sare ee dalkaasi si ay uga hortagto xukun lagu joojinayo damaca madaxweyne Uhuru Kenyatta ee ah inuu wax ka bedelo dastuurka, taasoo ah isha muranka sii kordhaya ee ka horreeya doorashada sannadka dambe. hindisaha dhismaha buundooyinka ee b b i loo yaqaano ayaa lagu tilmaamay in uu yahay hab la doonayo in lagu soo afjaro rabshadaha soo noqnoqda ee ka dhasha doorashooyinka dalkaasi, iyada oo la ballaarinayo hannaanka fulinta iyo baarlamanka si ay si siman awoodda ugu qaybsadaan. laakiin maxkamad sare oo ku taala Nairobi ayaa bishii May waxa ay xukuntay in wax ka bedelka la soo jeediyey ee ku aadan dastuurka uu ahaa mid sharci darro ah, islamarkaana Kenyatta la fahaantiisa ay suurtagal tahay in laga qaado tallaabo sharci ah oo ku aadan bilaabista hannaankan. dowladda ayaa ka hortimid xukunkaasi, laakiin maxkamadda racfaanka ayaa 20-kii Agoosto ku xaqiijisay go'aan aqlabiyadda oo ay gaareen 7 xubnood. xafiiska xeerlaaliyaha guud ayaa racfaanka uu u gudbiyey maxkamadda sare jimcahan maanta waxa uu ku sheegay in uusan ku qanacsanayn go'aanka 20-ka Agoosto ayna bilaabi doonaan isku daygii ugu dambeeyey ee ay ku difaacayaan sharcigan muranka dhaliyey. dowladda Qatar ayaa sheegtay in ay kala shaqaynayso Taalibaan sidii si dhaqso ah dib loogu furi lahaa garoonka diyuuradaha Kabul oo isagu xirnaa tan iyo markii ay ciidamada Mareykanku ka soo baxeen waddankaasi. waxaanay sheegtay in xiritaankiisa amaba xirnaashihiisu ay keeni karto caqabado waaweyn oo istaraatiiji ah iyo weliba kuwa bini'aadanimo. garoonka Xamiid Karzai ayaa xiran tan iyo markii ay ka baxeen ciidamada Mareykanka waddankaasi, waxaana diyaarad ka timid waddanka Qatar ay ahayd tii ugu horreysay oo timaada caasimadda waddanka Afghanistan ee Kabul tan iyo markii daadgureyn xawli badan oo halkaasi ka socotay lasoo afjaray. Turkiga ayaa isaguna sheegay Khamiistii lasoo dhaafay in uu qiimeynayo soo jeedinta Taalibaan ee ah in uu maamulo garoonka diyuuradaha ee magaaladaasi Kabul, waxaana wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkigu uu sheegay in amniga gudaha iyo weliba kan dibadda ee garoonku ay noqonayso markaasi mudnaanta koowaad ee ay bixinayaan. madaxweynaha waddanka Mareykanka Joe Biden ayaa u sheegay madaxweynaha Ukraine in Mareykanka ay ka go'an tahay in uu dalkaasi ka taageero ilaalinta xuduuddeeda. Madaxweyne Biden ayaa soo gudbiyey $60 bilyan oo taageero ah oo dhinaca amniga ah xilli Ukraine ay la tacaalayso xadgudubyo kaga imanaya dhinaca waddanka Raashiya. Biden ayaa kulan uu aqalka cad kula qaatay madaxweynaha Ukraine waxa uu ka sheegay in Mareykanka ay ka go'an tahay madax bannaanida dhuleed ee Ukraine xilli uu markaasi dalkaasi xadgudub joogto ah kala kulmayo dhinaca waddankaasi Raashiya. Waxa uu intaasi raaciyey, maanta waxaannu ka wada hadlaynaa sida uu Mareykanku u sii wadi lahaa taageerada Ukraine xilli uu dalkaasi sii horumarinayo ajendaha isbedelada dhinaca dimuqraadiyadda. Labada hogaamiye oo markii ugu horreysay kulmay tan iyo markii la dootay madaxweynaha dalkan Mareykanka Joe Biden ayaa waxaa sidoo kale ajendayaashooda ku jiray hadalka mashruuca dhuumaha saliidda ee Nord Stream 2, kaas oo ah mashruuc ay Ukraine ka baqayso in Ruushku u adeegsado sidii hub dhinaca siyaasadda. halka aad warkaasi kala socotaana dhegaystayaal daawadayaal, waa idaacadda v o a qaybteeda afka soomaaliga oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. maleeshiyada al-shabaab ayaa beeniyey hadal ka soo yeeray shalayto hay-adda nabad sugidda iyo sidoonka qaranka soomaaliya oo lagu sheegay in ikraan tahliil oo ahayd gabar u shaqaynaysay hay-adda oo ilaa 26-kii bishii juun lala'aa ay gacanta u gashay al-shabaab kadibna ay dileen. ehelada ikraan tahliil iyo xubno ka mida baarlamaanka soomaaliya iyo weliba madax hore u soo maamushay hay-adda NISA ayaa iyagana ka hadlay hadalkaasi ka soo yeeray hay-adda. qoyska ikraan tahliil faarax ayaa sheegay in hadalka NISA uu yahay mid la doonayo in lagu jahawareeriyo bulshada, balse aysan u muuqan sabab gabadhooda ay al-shabaab ugu gacangeli kartay, loona baahan yahay in dowladdu ay bixiso faahfaahin lagu qanci karo. warbixin ku saabsan arintaasi iyo sida looga falceliyey hadalka NISA waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyaheenna Cabdilcaziis Barrow.
ku dhawaad 2 bilood oo la weysanaa ikraan tahliil faarax oo ka tirsanayd hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya, ehelkeeduna ay sheegeen inay ku maqnayd gacanta hay-addaasi, ayaa xalay war qoraal ah oo laga soo xigtay NISA lagu baahiyey warbaahinta dowladda Soomaaliya. warkaas ayaa lagu sheegay in ikraan tahliil ay u gacan gashay al-shabaab kadibna ay dileen. hadalka NISA waxa uu bulshada ka dhex abuuray guux badan, waxaana ay durba dadku bilaabeen inay wax badan iska weydiiyaan sida goob si weyn amnigeeda ay u maamusha hay-adda nabad sugidda sargaal muhiima looga afduubi karay. Qaali Maxamuud Guhaad oo ah hooyada dhashay ikraan tahliil ayaa hadalka NISA ka soo baxay ku tilmaantay waxaan la aqbali karin.
waxaa waaye hadal mala gees galay waay, kama tacsiyin karaan, kamana tacsiyin karaan. waxaa waaye waa arin oo saan doono aan isaga hadlo waay. dadku caqliga ma la'a, indhahana ma la'a, afkana ma la'a, way og yihiin, waana loo jeedaa dadka caqli leh iyo ummadda Soomaaliyeed oo dhan. wixii caqliga u saaxiiba oo dhan waa u jeedaan. arintan meeshay ku salaysan tahay sal iyo dhammaad bilowgeed ilaa dhammaadkeed waa NISA. meesha gabadhu deganeed inaa lagu soo daayay gacan oo macnaha si sharciyeysan gaariga gabadha qaaday lagu soo daayay waa iska wax waadax oo loo jeedo.
xildhibaan Aamina Maxamed Cabdi oo ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxay v o eda u sheegtay in qoraalka ka soo baxay NISA uu yahay waxaan la qaadan karin, loona baahan yahay in hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka Soomaaliya ay bixiso faahfaahin dheeri ah oo ku saabsan haddii sida xogta ay bixiyeen ay sax tahay ay sheegaan qaabka ikraan ay ugu gacan gashay al-shabaab.
arinta xalay ay NISA ka dhawaajiyeen oo ahayd in ikraan ay shabaab dileen ay tacsina u diraayaan mid lagu qanci karo ma ahan, wax oo la aamini karana ma ahan. arintaas hadee qof kasta oo bini aadan ahna wuu fahmi karaa oo caqli u saaxiib ah.
waxaad ka mid tahay mudanayaasha ikraan iyo qoyskeeda ku matala baarlamaanka Soomaaliya, weli ma la kulanteen saraakiisha hay-adda nabad sugidda? haddii aad la kulanteena maxay xogahaydisiyeen?
muddo 2 bilood ay maqan tahay ikraan. shaqsiyan xildhibaano badanna baarlamaanka waa ku jiraan oo wada matala. wax war ah oo ay nabad sugidda annagana siisay ama noo wacday ama ay nagu wargelisay midna ma jirto. weliba annagaa isku daynay inaan raadino, haddee wax jawaabna kama aanan helin. waxaa jirta inay un mar la kulmeen ikraan hooyadeed waalidkeed ay u waceen oo ay dhaheen gabadhii waa raadinaynaa, waana ku raad joognaa laba maalmoodna. Si
madax horey uga soo shaqeysa hay-adda sirdoonka Soomaaliya oo v o eda la hadlay ayaa tilmaamay in marka laga yimaado Enisa ay shaacisay dhimashada gabadha, sidoo kale loo baahnaa inay daaha ka qaadaan xog badan oo dhammaystiran oo ku saabsan baaritaanadii ay sameeyeen. Si warka ka soo baxay uu dadka u kalsooni geliyo, sida uu qabo Cabdisalaam Yuusuf Guuleed oo taliya ku-xigeen ka soo noqday hay-adda sirdoonka Soomaaliya ee Enisa.
Warqaddan dowladda ka soo baxday iyo hay-adda nabad sugidda ay ku caddaynayaan dhimashada Ikraam Tahliil, Allah u naxariiste, wax ka weyn ma muujinayso oon ka ahayn horta inay caddahay gabadhii inay dhimatay, ay qirayaan gabadhii inay dhimatay. Qaabka u dhimatay iyo qaabka loo dilay iyo xogta ay ku ogaadeenna ma aysan sheegin. Waxay la mid tahay qaraxii ka dhacay xarunta gobolka Banaadir ee injineer Yaris Allah u naxariiste iyo wiilkaygii ee ku dhinteen hadda koor, oo muddo sidii looga sugayay dowladda inay wax warbixin arrintaas ka keento. Dhowr bilood ka bacdii ay warar yaroo baraha bulshada ay kasoo aruuriyeen ay dadka la soo wadaagtay statementkii.
General Cabdiraxmaan Tuuryare oo horey taliya uga soo noqday hay-adda sirdoonka Soomaaliya ayaa warkii xalay ka soo baxay nise ku micneeyay inuu ahaa mid keliya ka turjumaya laba arrin.
Laba qodob ayay ka dhigan tahay. Qodobka koowaad oo ah in hay-addii ay bixinayso xog ay soo xaqiijisay oo ah in gabadhii waxa afduubtay ay yihiin ururka argagixisada ee Al-Shabaab, kadibna ay khaarijiyeen. Qodobka labaad oo uu ka dhigan yahay waxa weeye in hay-addii ay ogeysiinayso ahalkii gabadha iyo dadweynihii Soomaaliyeed iyo inta kiiska gabadha daba joogtay in kiiskii hay-adda ay iyada ka wareegay una wareegay hay-adda ay khusayso, oo aan u badinayo inay tahay xeer ilaalinta ciidamada, maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo maxkamadda ciidamada qalabka sidaba, oo wixii hadda ka dambeeya iyada laga sugayo kiiskaas, hadday tahay dhammaystiridda baaritaankiisa iyo hadday tahay go'aanka gaaristiisaba.
Qaali Maxamuud Guhaad oo hooyada dhashay Ikraam Tahliil ayaa qaaxday in hadalka nise ka soo baxay uusan ahayn mid qancinaya qoys ahaan, waxaana intaa ku dartay in qoraalka xalay soo baxay uu yahay mid keliya lagu jahwareerinaya dadka.
Annaga arrintaas wax na maraayo maaha, gabadheeniina wax aan saas uga sabrayna maaha. Iyayna ummadda muslimka, ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegaa inayna ku qalbi jibinin ama ayna waxaas ayna maskaxdooda ka dhaadhicinin. Wixii caqli yar way iska aamini karaan, laakiin dadka caqliga leh waxaas wax soconaa inay ahayn waa u jeedaan.
Xildhibaane Amina Maxamed Cabdi iyo taliya ku-xigeenkii hore ee Nisa Cabdisalaam Guuleed ayaa soo jeediyay in la helo baaritaano dhammaystiran oo ku saabsan arrinta Ikraam si qoyskeedu ay u qancaan.
Arrinta Ikraam in la baaro waa mudan tahay, waana loo baahan yahay. Waxa baarayana waxaan rabnaa inay noqdaan hay-ado madax bannaan ama expertise ama dad ka madax bannaan hay-adaha la tuhmaayo. Waxaan rabnaa Prime Ministerka dalka mudane Maxamed Xuseen Rooble arrinta Ikraam in uu soo farageliyo.
Arrintan baaristeedu ma wax saxahoo la baarayo caddayn lahoo la dhihi karaa arrintan waa laga dabatigay maya. Ayagaa sheegeen gabadhii inay dhimatay, ayagaa lagu tuhmayaa inay hay-adda nabad sugidda inay dileen. Waxa qaylinayana waa uun dadkeedii iyo caa'iladeediiyo ma jiraan wax cid kaloo maanta u taagan. Haddii hala baara la yiraahdo waxa weyaan yaa baaraya, cidda baaraysaa waa cidda lagu eedeynayo ama laga tuhunsan yahay inay dileen. Marka waxaan umalaynayaa baaris la sameeyaa hadda macno weyn ma sameynayso, laakiin waalidkii iyo dadka maaragtay joornaalistiyaalka Soomaalida iyo dadka xuquuqaha u dooda waxaan kula talin lahaa inay xog aruuriyaan.
Marka laga yimaado qoraalkii xalay lagu baahiyay warbaahinta, dowladda Soomaaliya ayaan weli bixin faahfaahin kale oo dheeri ah. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Wahgaag dhegeystayaal, halkaad weli nagala socotaan waqlaanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii faaqideeda toddobaadka. Waxaanu ku lafaguraynaa habraaca doorashada Soomaaliya. Waxaa Muqdisho noogu soo diyaariyey wariyaheenna Xasan Kaafi Qoyste.
jimco wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku lafagurayno qaabkii looga falceliyey habraacii doorashada ay dhowaan soo saareen golaha wadatashiga qaran. Rajada laga qabi karo in doorashada aqalka hoose ee soo socota ay qaab cadaalada ku dhacdo waxaanu sidoo kale ku eegi doonaa xaqiijinta qoondada haweenka iyo ugu dambayntii caqabadaha ku horgudban in madaxda qaar ka mida maamul goboleedyadu aanay ilaa iminka soo dhammaystirin xubnihii ku matali lahaa aqalka sare. waxaana barnaamijka marti ku ah oo ka qayb qaadanaya Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqarre oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed, wasiirkii hore waxbarashada Cabdiraxmaan Daahir Cismaan, iyo Duniye Maxamed Cali oo ka tirsan ururada bulshada rayidka. dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka. su-aasha ugu horreysa haddii aan ku bilaabo Professor Daqarre, sidee u aragtaa habraaca doorashooyinka ay dhowaan soo saareen golaha wadatashiga qaran, kaasi oo qodobadii ka soo baxay ay ka hor yimaadeen midowga musharaxiinta, bulshada rayidka, iyo odayaashii 150-ka ahaa ee horay uga diiwaan gashanaa wasaaradda arrimaha gudaha?
bismillahi raxmaan raxiim. Aad baan ku salaamayaa xasanka kaarta qoyste iyo bada v o a iyo guud ahaan dhegeystayaasha Soomaaliyeed. runtii habraacaas aan waxaan u arkaa habraac runtii khaldan, oo maadaama wixii doorasho dadban ahayd haddana kasii xumaaday oo ah isku bedelay political elimination, magacaabid oo siyaasadeed. tusaale, ergeyga waxaa soo qoraya 60% ergada say sheegteen madaxda gobolada. wax kasta marka waxay ka bilaabataa madaxweyne goboleedka, waxay ku dhammaataa madaxweyne goboleedka. marka waxaan isleeyahay waxay ahayd wax khaldan, marka inay bulshada rayidka ka qayliyaan oo midooda musharaxiinta ka qayliyaan oo cid kasta ka qaylido waa gar. marka waxaan rajeynayaa waxaan wax shaqayn kara ma aha in dib loogu laabto xalku taasay noqonaysaa. haddii sidaan ay wax ku dhacaan waxaa laga yaabaa inay side effect fara badan samayso oo marka ugu dambeyso moral xumo iyo dagaalo sokeeyo iyo cuqubo in laga dhaxlaa laga yaabaa. marka wax shaqayn kara ma aha, waa in dib loogu laabtaa.
haye wasiir Cabdiraxmaan.
bismillahi raxmaan raxiim. xasan kaaf waa salaaman tahay galab wanaagsan bulshada Soomaaliyeed meel kastay joogaan. dadkan dhegeysanayan waa salaamayaa, iyo dadka igala qayb galaya Duniye iyo professorka. habraacaas wuxuu ahaa mid controversial ah. runta markaan kuu sheego wuxuu ahaa mid keenay su-aalo badan oo dadka aad ay u walwalsan yihiin, oo laga baqaayo in waxani uu keeno waxyaabihii doorasho marka la yiraahdo election saldhiggu ahaa in meesha ka baxdo. taas waa laba arrimood. kow, horta ma arkaysaa inuu dhaca baritan ama tartan xaq ah inuu meesha ka saari karo ayaa ma arkaysaa waxaa la leeyahay uu tusaan garaysan yahay. talabaadoo meesha taalla iyadana waxaa waaya in wixii uusan caddayn uusan cadaalad ku dhisnayn oo la farsamayn karo, la leelixi karo. marka intaas kadib haddana wuxuu keeni karaa asagoo si cad aan u qayaxnayn ama awoodda hal dhinac ma arkaysaa marsiinayo in wixii farsamo ay soo geli karto oo cuquubaad fara badan la hordhigi karo dadka meeshaas la rabo in ay ku baratamaan. marka wuxuu ahaa habraac ma arkaysaa aada looga falceliyey oo laga walwalay oo dad badan isleeyihiin waxaana haddii aysaan ay ku socdaan sanadkani Soomaalida dimuqraadiyadeeda wixii lagu haminayay laga yaabay in ma arkaysaa ay khalkhal weyn ay gasho oo dib loo laabto.
oo mahadsantahay Duniyo, sidee u aragtaa habraacan?
bismillahi raxmaan raxiim. horta waa salaaman yihiin bulshada Soomaaliyeed ee dhegeysanaysa dhammaan meel kastoo joogaan. waxaa kaloon salaamayaa gruubka ama kooxda walaalahay ah oo igala qayb qaadanayo oo u horeeyo wasiirkeennii waxbarashada ee hore iyo professorka iyo adigoo qoysta ah. intaas markaan ka gudbo waxaan u arkaa habraacan mid waqti meeshiisii laga leeciyey oo aan ahayn mid ku haboon maanta Soomaaliya iyo wixii la isku ogaa oo lagu xisaabtamayay. marka waxay ummadda uga qeyliyaan waxay Soomaalidu ku mahmaada wadar iyo waaxdiyaa waalan. maxaa ummaddii oo dhan ka qeylisiy? waxaa ka qeylisiy waxa waaye meeshan 4.5 wax lagu qeybsanayay waxaa wax ka talinayay oo aan ilaa 2012-kii aan soo wadnay odayaal dhaqan ah oo la yaqaano oo 135 ah. meesha habraaca waxaa ku cad haddaad fiiriso waxaa la yidhi odayaal ka diiwaan gareysan ama ay maamulayaan madaxweynayaashii maamul goboleedyada. maxaa keena marka tuuna imaanayo waa kuwe meeshaas qalad weyn ka jiro. Midda labaad oo habraacan oo aan ugu aamin karin waxa waaye, waxa la yiri ergadi waxa soo xulaayo madaxweynihii waxaana iyo siidkii waxa ognaa siidkii inuu asaga magacaabo oo cidina la magacaabin waa waxa waaye macalin iyo ardadiisi baa wixii loo geliyay. Haddana haddii laba aamini lahaa oo la dhihi lahaa bal waa dad muslima bal aan fiirin waxa ka imaanaya waxa haddana waxay tiri dawacadii raad sii socda mooy raad soo socda waxaan aragnay siday u maamuleen aqalkii sare oo ah mid laga yaqyaqsado oo ah aday ku xirantahay booska adu ku xiriyay macnaa nin jecleysi oo qeyr caadi ah marka taas ayaa keenaysa in laga qeydiyo marka la arkay shaqadoodii hore marka la arkay say isku fadhiisiyeen raisul wasaarihi loo doortay meesha inuu asaga manage gareeyo iyo nimankii la wadaagay ee istaadiyada ahaa sida isku koobeen hawshi markii la arkay ayaa qeylad u yartay.
Marka aad eegto hanaanka ku xusan habraaca ee loo soo xulayo ergada wax dooranaysa, suurtagal ma tahay in doorashada aqalka hoose ay qaab cadaalada ku dhacdo? Aan siiyo wasiir Cabdiraxmaan.
Qof kastoo Soomaali ah markaad ka soo bilowdo Ras Kambooni ilaa Ras Casayr, niyadiisa markaad fiiriso ma aaminsano in waxani ay si cadaalad u dhici doonaan. Yacni taas waxaan ka turjumayaa dadka Soomaalida fiilinkooda. Laakiin aniga waxay ku xiran tahay siday ila tahay dadka hawshan maamulaayo oo kala duwan, kasoo bilaaw gudiyada kale oo maamul goboleedyada, odayaasha, ergada, wuxuu idil iyo dadka tartamayaba. Haddii iyadoo hadda waxaan su'aalo badan la geliyay oo sidaas loo dhigay, haddana haddii sidaas loo dhigay ay sidiisa u raacaan oo qofkii uu qof walba uu ma arkaysaa mas-uuliyaddiisa si cadaalad u sameeyo, waxa laga yaabaa inay kasoo baxaan wax ma arkaysaa wanaag ku dhowaan karo. Laakiin taas waa su'aasha ugu weyn oo la isweydiinayo, walwalka ugu weyn oo la isweydiinayo. Ma aha kaliya procedures iyo system saxa in la dejisto, laakiin marka ugu dambeysa su'aasha weyn oo la isweydiinayo waxaa waaye dadka Soomaalida ma tolerate garay karaan in haddii wax loo dhiibo oo waxaa sidii loogu talagalay u fuliyaan. Taasina waa su'aasha ugu weyn oo ma arkaysa cadaaladda keenayso in ma arkaysa dadka ay aada uga fakiraan oo ay ka walwalaan. Horto Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in doorasho nabadgelyo ah ay ku dhacdo oo natiijo ma arkaysa ee wanaagsan ay kasoo baxdo. Dadka Soomaalida way ka falceliyeen, way qeyliyeen, waa la tilmaamay, analysis badan la sameeyey. Waxaa soo idil waxay la tahay aniga waa fariimo loo farayo dadka waxaan maamulayo oo heer kasta leh procedures hadda la dejiyay, noocii la doonaa loo dejiyay iyagoo following badan laga bixiyay, iyaga haddii lagu dhaqmaba wax wanaagsan inay soo bixi karaan. Taas waa rajaynaya.
Waa tahay duniyo suurtagal ma tahay in doorashada aqalka hoose ay qaab cadaalada ku dhacdo?
Bismillaahi Raxmaani. Horta Ilaahay lagama rajada Ilaahay ayaayo waxay noqon kartaa caalamulqeybka og, laakiin annagu waxa aan leenahay dad daloolladan hadda ka muuqdo oo raggan isku koobeen in maadaama ay participationka ay badiyaan, in micnaha qof qolo kastana loo daayo waxa ay leedahay. Haddii loo daayo oo la saxo, wax kasta waa la saxi karaa. Abraac haddii la saxo, odayaashoo kaleeto haddii laga saxo, oo odayaashii la yaqaanay oo la ogyahay oo hadda dib loo noqonin oo hadda aan oday la magacaabi karin, in 135-teennaas iskaga iimaansano in muxuu ahaan bulshada rayidka loo daayo selection ma ku fiicna. Aniga bulshada rayidka ahay waxaan ku fiicanahay anaga waxa waa inaan korjoogtayno oo la hubino oo wixii dhaca iyo waxa daldaloolada aan sheegno. Laakiin haddii la dhaho waxa la isla gamacaamgamceeyo oo ergadii bulshada rayidka gasho, yaa bulshada rayidka marka nin walba siduu rabo u dhigan karaa bulshada rayidka? Laakiin annaga bulshada rayidka abaabulan waxa waaye annaga shaqadeena korjoogto waaye soo xulid ma aha. Odaygan qabiilka asaga ah, asagaa yaqaano ergadan inay tii qabiilka tahay. Marka waxaa la rabaa inaan qofna shaqadiisa lagu faragishan, qof walba shaqadiisa la fiiriyo, annagana aan ku korjoogtayna inteena kale islama maamuli karno. Laakiin maamulka waxaa laga rabaa in ay mar walba cadaaladu u dhawaadaan waxan inal saxo, waxa laga qeyliyo in la saxo laakiin hadii la dhaho aan ku wadno sideeda waxa ka iman karo iskoor imaada ka iman karo diid ma ka iman karto dagaal sokeya iman karo nabad yar oo reesano soo iftay oo muddo la dhodobaya meesha ka bixi karto marka waxa waaye cadaaladu mar walba sidee taa lagu meel karo laakiin in loo dhawaado oo dadkana la dhageysto
oo ma tan tahay aan siiyo professor daqare maxaa laga filan karaa doorashadaas cadaalad ma ku dhici kartaa
waxa laga filan karaa cadaalad darro waxa laga filan karaa wixii tusaale waxa kugu filan aqalka sare si u manage kareen Puntland iyo Jubaland iyo Galmudug ay manage kareen iyo Koonfur Galbeed marka anigu haba yaraatay ismeelihi doorasho macna soo magacaabis ama xulasho sax ah ba iman kartaa ismeelihi taariikhdu waa weelka sida dhacdooyinka bini aadamka dib u fiiri 2016kii doorashada dad baneed ay u dhacday dib u fiiri 2016kii markii oday dhaqabeed kaliye magacaabahay oday dhaqabeed ku xuq qaabil jiray 16 qof oo waxa kursi doona kulli gacantu marin jiray habeenka dambana uu dhuban jiray qof intuu magacaabo magaalada ka dooli jiray tii 2016kan waa ogeyd in qof masaajid aaday intuu masaajid ku baqay la bubsiyay anuu bay dhamaan joogay 2016kii oo shaqo joogay waxaan xusuustaa qof oo mataqaanaa meel aaday suqada doontay sawirkiisa inta la soo dhigay iyo kii kale la tartamay in halka laga takhalusay midana saas way ka sii daraan doontaa sababtuna waxay tahay manhajkan maamul ee haysano doorashada dadban ama 4.5ka ayaa corruption ah eriga corruption inagu musuqmaasuq ama corruptionka biluqal carabiya waa alfasaad marka 20 sano oo nidaamkan 4.5ka jiray oo doorasho lahaa oo dhaqan dhaqaale jiray waxa dhanba waxay iskaan wax fasaad iska hayeen marka ilaa loo soo labanay qaanuunka inoo yaalla heshiiska bulsho ee dastuurka gaar ahaan qodobkiisa koowaad ee ugu horeeya baa wuxuu ka hadlayaa hanaanka doorasho doorasho dadweyne xisaab qaran waxa soo dhabuu ka hadlayaa looma socdo markasta waxa lagu dhaqmaa wax loo yaqaano political agreement heshiis bulsho heshiiska bulsho ee gaareen madaxda gobolada wuxuu laftigiisa khilaafsanaa dastuurka laftigiisa marka wax dastuurki khilaafsanaa ba hadda xal ka dhaxraadeena marka way adag tahay in ergooyinka mataqaana si sax ah loo soo xulo in waxdu cadaalad u eeg wax soo sameey adkaan doonta marka runtii madmadow badan ba ay muuqdaa wuuna sii socon doonaa ilaa loo soo noqonayo heshiiskii bulsho ee qaranku u lahaa ee dastuurka ilaa loo soo laabanayo saas ay sii hadonta
dunyo sida aan ognahay wali waxa jiitan ku jira doorashadii aqalka sare oo aanay maamulada qaar kood wali soo dhameystirin xubnihi ku matali lahaa aqalka sare maxay idin la tahay sababta keentay dib u dhacaas hadaatii bulshada rayidka
waxa keenay waxa waaye isla xisaabtan horta ma jiro meesha totally waxa waaye waxaad ogtahay inta jadwal ay soo saareen golahan oo wadatashiga qaranka ah waxa ogtahay in jadwallo isburinayo inay soo saareen ayaga iyo gudigii farsamaha noqoto ama gudigii fiidki ha noqoto ee heer qaran marka waxa waaye meeshan waxa la rabaa marka u horeysaba jadwalada la soo saaray ama wax la soo saaray inay xaqiiqdu ku saleysan yihiin xaqiiqdu kuma saleysna waxa arkaysa waxa leey dhaqaalihi lama hayo oo waa maqan yahay marka adiga jadwalka asameyn karto asoo dhaqaalihi maqan yahay muxuu yahay waxa lagu leeyahay goobahi ma diyaarsana goobaha qaarkood waxa ogtahay waxa ka jiro marka waxa waaye horta marka u horeysaba wax iskaga tuur ayay ahayd maayna jadwal regular ah oo laga shaqeeyo ma jirto isla markaas haddana la lama xisaabtamay waxa ognahay maamulada qaarkood inay 2 bilood ka hor ay 4 ama qayb ka mid ah magacaabeen inta kalena ay wali haystaan yaani cidii la xisaabtami lahayd oo xisaabtaas geli lahayd hadii macada habraac ku macada yaa la xisaabtamay fiid kimiya siid kimiya raisul wasaari meesha loo magacaabimiya isla xisaabtan haduu san jirin qof walba jaantaar rugan u yahay waligeed marka lama gaaraayo waxay noqonay qof meesha roomaal walba dib u dhac lagama fursan weyna arintaas waxa keenay xaq darada jirto iyo hebel u xiran yahay waay hadii kuraasta qabil laga dhigi lahaa oo qof kasta tartami lahaa ma imaan lahayn daday u xiran tahay waxaad moodaa beelaha qaar in la maquuninayo oo wixii la rab laga samaysan karo beelaha qaarna nan weli waxaa arkaysa wardlor qaabkiisi inay loo dhaqmaayo loo waxeynayo
professor daqare bal isla arintan
dabcan waxa weeyo dadkii waxa loo kala sameeyay dad saameyn iyo dad aan saameyn lahayn runtii waa saas xaqeed weeyo marka madaxweyne goboleedku asagu ma rabo laftiisa inay foolkaana ku qaraxdo maadaama wixii aysan beel lahayn. Hadda beel, hadda waxaan isku qancinaa markaan doorasho dadweyne iyo xisbiga qaranku ku fashilnay inaan muxuu ahaayo doorasho dadban iyo waxaas iyo ayaan ku soconaa. Haddana beel hadda kursigeeda xor u ah maba jirtaba, ilaahay amarkii ma jirto. Marka aqalka sare wuxuu la soo dhameystirmi laayahay kuraasta xasaasiyadda leh, xasaasiyadka very sensitive-ka ah, dib bay u dhigteen. Inta ka horna waxbay qancinayaan ama shilimaad ha raadiyaan ama wax kala sameeya, waxbay kala manage garaynayaan. Laakiin marka ugu dambeysa way soo tuuri doonaan, waxayna u soo tuuri doonaan qof ayaga ay rabaan, magacya meel u yaala, qof ayaga ay rabaan. Waxay u bislaynayaan in ay dadka aqbalsiiyaan in qofkaasi lala qaato. Waxbay sii qabanayaan, laakiin maalin dhow way soo tuurayaan. Markasta laakiin qofka la soo magacaabahayo qof beeshu raalli ka tahay maaha. Waa qof madaxweyne goboleedku uu nin jeclaysi iyo eex iyo guruubaysi ku dhex jirta weeyo, waana dhib badan tahay. Aqalka sare waxay ahayd maadaama uu state ku salaysan yahay, asagoo aan jifaba lagu salayninba, waxay ahayd in doorashadiisu ay free ahaato oo madaxweyne goboleedku uu 20 qof maartay soo selection gareeyo oo baarlamaanku kala reebo oo senator kasta oo musharaxa oo barnaamijka siyaasiga political programs la imaado oo kadibna wakiilada shacabka ee heer dowlad goboleed ay soo saaraan qofka isleeyeen qofkana wax tar kara. Waxaas oo dhan ma jirto. Madaxweyne goboleedku wuxuu soo selection gareynaya qof ama laba asiga saaxiibadii oo la kooxa oo dagaalka dheeray 4 sano ay soo galeen. Dagaalkan 4 sano waxa socday kooxaysi oo corruption ku saleysan laftiisa labada dhinacba. Marka wuxuu rabaa marka midkii abaalka ku lahaa inuu ku soo tuurto meesha, taasaas dib loogu dhigay.
Waa mahadsantahay ansiyo wasiir Cabdiraxmaan.
Horta waxay la tahay aniga aqalka sare muunadii laga qaaday asagoo waagii horeba sidii lagu dhisay degdeg ahayd oo 4 sano hadda ugu dambeysay oo taabki ugu horeeyay aqalka sare dhisnaa ahaa baarlamaankii asagoo wada shaqeyntiisa iyo khilaafaadkiisa uu aad ma arkaysaa u taagnaa. Haddana markan waxaad arkaysaa ictiraafkii iyo aqoonsigii iyo aaminaadii senatorska ka soo baxay meesha ay bulshada Soomaaliyeed ay u hayaan in aad ay ma arkaysaa u sii liidanayso. Laba arrimood aan ugu wacan. Kow, horto habraacyo wanaagsan oo lagu soo xulayo senatorska meesha ma yaalaan. Hogaamiyaha ii sheeg dowlad goboleedka ama madaxweynaha ayaa horta soo qoraya. Marka taasi inay sax tahay, inay caddahay iyo shuruudaha uu ku soo qorayo waxyaabaha soo idil meesha way ka maqan yihiin. Taasna waxay keeni kartaa ma arkaysa cadaalad darro iyo dadka qaar oo ma arkaysa siyaasadda aan loo ogolaanin inay kasoo qayb galaan. Waana waxa aan aragnay. Marka ugu dambeysana waxaa soo baxayso dad gaar ah oo ma arkaysa ajenda gaar ah iyo qorshooyin gaar ah wado oo marka ugu dambeyso danta weyn oo bulshada Soomaaliyeed waxa laga sugayay sanadka meesha ka saareysa. Markaan dhageystay dadka Soomaalida dhamaantood, markaan aragnay wixii meesha ka dhacay, inkastoo dadka Soomaalida kulli sharaf ay leeyihiin, waxaan aaminsanahay dadka dhamaantood in dad wanaagsan oo sharaf leeyihiin, laakiin haddana procedure-kii iyo nidaamkii ay ku soo baxeen iyo qaabkii aadka u liitay oo dadka ay arkayeen waxaan inaysan wax sax aysan ahayn waxay su'aal weyn gelinaysaa aqoonsiga, ictiraafka iyo kalsoonida bulshada Soomaaliyeed ee senatarada ay ku qabi doonaan iyo institution-ka dhamaantiis.
Dhegeystayaal, haddii aan idin xasuusiyo intiina dhowaan nagu soo biirtay, weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo aanu maanta ku eegayno qaabkii looga falceliyey habraaca doorashooyinka ay soo saareen ra-iisul wasaaraha Soomaaliya iyo madaxda dowlad goboleedyada iyo suurtagalnimada in hannaan daahfurnaan ku salaysan ay ku dhacaan doorashooyinka aqalka sare ee dhiman iyo kuwa aqalka hoose. Waxaana barnaamijka ka qayb qaadanaya Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqarre oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed, wasiirkii hore waxbarashada Cabdiraxmaan Daahir Cismaan iyo Duniye Maxamed Cali oo ka tirsan ururada bulshada rayidka. Aan u soo laabto barnaamijka. Weli waxaa jira muran ka taagan doorashooyinka aqalka sare ee lagu qaban lahaa gudaha magaalada Muqdisho, sida tan gobollada waqooyi ee Soomaaliland iyo midda Banaadiriga. Haddaba siday idinla tahay in doorashooyinkaasi loo qaban karo? Maxayse tahay caqabadaha hortaagan arintaasi? Aan siiyo Professor Daqarre.
Horta doorashooyinka Muqdisho ka dhacaya gobollada waqooyi iyo walaalaha Banaadiriga waxay la xeerta iyo la xuquuq noqon doontaa kuwii ka dhacay Jubbaland iyo Koonfur Galbeed iyo Galmudug iyo lamid tahay, because siyaasadii kuwa maamulaysay siyaasad lamid ah tanna maamuli doonto meel kale ha ka raadinin. Taas waa aqalka sare ee gobollada waqooyi iyo Banaadir banaadiriga ama reerka banaadiriga. Mid kale waxaa fiicnaan lahayd in loo madax bannaayo, way fiicnaan lahayd laakiin ma helayaan. Marka waxaan ku soo koobayaa walaalaha reeqooyiga iyo banaadiriga in waxooda loo madax banneeyo oo qofkii kolley ergaa dooran doonta baarlamaan hadda banaadir ka dhisan, haddii hadda baarlamaankii golaha deegaan gobolka banaadir maanta annagaa dooran lahayn, laakiin taa ma jirto. Kolley waxaan umaleya marka ergaa loo xuli doonaa, ergada marka waxaan rabaa inay noqoto ergo isku dhafan oo mataqaanaa ka kooban dadka reeqooyiga iyo wixii kale iyaga ay ehelkooda, dadku soomaalida waa walaalo, waa hal qoys kulligeed, in erga fiican loo sameeyo, musharaxiinta la badiyo political programs oo musharax kasta la imaado, kadibna qofka ugu roonaa isleenahay danta dalka dadka lagu aamini karaa oo masiirkiina dhaqdhaqaale wax ka tari karaa, qofka in la soo saaraa mahma oo doorasho ku imaado. Waxaan ka digaynaa in loo jujuubo sidii Jubaland loo jujuubay, ee Koonfur Goboleed loo jujuubay, ee loo jujuubay mataqaanaa kuwaasayto Puntland, taas kale ka digaynaa.
Waa mahadsan tahay. Aan siiyo wasiir Cabdiraxmaan, doorashooyinka aqalka sare way daaheen, maxaa caqabada hortaagay
doorashada Soomaaliland? Horta ayadana kama duwno dhibaatooyinkeeda kuwa Soomaalida isqabqabsigooda iyo ishaysashada siyaasadeed oo aan macnaha lahayn, taasi la mid tahay iyadana. Marka hadduu aan aragnaa ayagana in laba garab oo waaweyn oo laba noodayaala ay kala hogaaminayaan ay u kala jabeen oo mid walbaba angal uu ka arko aragtidiisa, waxaan filayaa mid walba wuxuu rabaa asaga lafsadiisa qaabkii meeshan uu talo ugu lahaan lahaa oo dominance uu u haysan lahaa siyaasadiisana uu meesha uga fulin lahaa. Marka waxaa lagu guuleysan waayey ilaa iyo hadda in labadaas aragti layswaafajiyo. Waxay la tahay laba arrimood. Kow, dan badan lama siinin runta markaan kuu sheego. Arintan sidii weydka ay lahaaday oo aan si wanaagsan weli loo siin, khaasatan xukuumadda xaggeeda. Talabaadna waxaa waaye gacmo kale oo aan ahayn nimankan gobolkaas ka yimi Soomaaliland ayaa iyagana gadaal ka riixaayo oo arinta sii murjinayo oo talada qaarkood maba qaadan karaan buu ilaa iyo meelo kale ay kala soo tashtaan. Marka waxay la tahay aniga Soomaaliland sidii ugu sahlan oo wax loo maarkaysa arrimahooda loogu hagaajin kara, maadaama ayaga halkan dadkoodu ay ku yar yihiin oo martina ay yihiin, in bal tajrubadii 2016 habraacii dhacay kaas in la waafajiyo aniga saas ila tahay oo laga daayo waxyaabaha cusub oo kale. Tabanaadirgana waa saas oo kale. Iyadana waxay la tahay dadkaasi inta badan waa dad maarkaysa aad loo dulmiyo oo cid walba ay maarkaysa ku xisaabtanto ay la gacan bidxeeyo. Waxaan rajaynayaa in ayagana laga daayo horto arrimahooda loo dib marayo oo la dhexgalayo sababtoo ah way nagul yihiin dartood. Laakiin waxay la tahay ayagana in la siiyo tixgelintii u baahan yihiin, ixtiraamkii u baahan yihiin, labadaba loo daayo sidii habraaci, inkastoo kaas uusan ahayn kan ugu wanaagsan, laakiin 2016 qaabkii loo sameeyey kaas loo daayo, hadda aan la sii murjinin oo arinta aan looga sii dirin. Ayaga awalba aada u nugla oo tabashooyinkooda aad u badan yihiin oo mar walbana la gacmagacmeeya oo siyaasad ma arkaysa aan ayaga u danaynaynin ayay madaxdu mar walba ka samaystaan.
Duniyo weli waxaa muran ka taagan yahay doorashooyinka aqalka sare ee lagu qaban lahaa gudaha magaalada Muqdisho. Maxaa caqabadaha hortaagan?
Bismillaahir Rahmaan. Horta banaadiriga waxay la siman yihiin weli yaanan ka hor dhicin, waxay noqon doontaa ma ogin. Guddigooda siidkana way magacaawdeen already, ayaga aqal sarena shaqo kuma lahayn. Laakiin markaan usoo noqdo Soomaaliland, xilba la iskama saarinbo, sababtoo waxaan arkeenay in guddiyadoodii siidka ahayd laba gobol ay kula jaban yihiin oo laba meel kala fadhiyaan, in laba guddoon ay doorteen waxay ahayd kow markay imaanayeen guddiga wadatashiga qaranka inay firstba inay ka bilaabaan, maadaama iyaga ay qaybo soo sameysteen oo magacaabidii already ay bilaabeen, qaybna ay soo dhameystireen, bal inay koobba ka bilaabaan ajendaha ugu horeeya inay noqdo Soomaaliland halkeeda inay noqoto guddiga siidka. Sababta waxba lama qaban karo, doorashana ma dhici karto iyadoo guddidii horta meel la isla saarin oo laba guddoon leh. Midda labaad oo ku raacsanaa wasiirku waxay in macnaha 16-ka waxyaabihii jiray, maadaama ayaga baahi gaar ah ay jirto oo maamuladoodii aysan joogin, hab ayaa loo sameeyey. Waxay ahayd in waxa loo sameeyey guddi oo wax garad ah oo Jaamac Maxamed Qaalib uu guddoomiye ka ahaa oo soo magacaabayay ama selectionka
dooranayay aqalkooda sare. Haddii waxa la yiri laba nin oo siyaasi ah oo isdagaashad oo kursi ku hordamaayo oo ayagii rabo inay fadhiistaan frontigi ama siyaasadii matalan oo Cabdi Xaashi iyo aan ognahay iyo Maadi in la yiri ayaga soo salagtay garayaan nin asagii rabo inuu siyaasadii noqdo asagii soo xul gudidi waa qaladka ugu horeeya oo meesha ka jira sababta waxa la rabaa sidii shalay wixii fiicnaa inaan ka qaadano shalay niman aan doorasho rabin oo loo qaateen ah oo matali karo maanta Soomaaliland matali karo oo maamulku matali karo oo jaamacyada ugu horeeyo oo ninki kale to oo ahaa Maxamuud ah ugu horeeyo ayay ahayd inay selection ka sameeyaan horta meel ay san jirina laga bilaabay dib u heshiisiin ay u baahneyd lama qabanin seedkoodii ay kala fadhiyo laba gudoon leey marka waxa meesha horta waa inay ku noqdaan nimankan ajanda ugu horeeyna ay ka dhigan ayaga ilaa hadda awood heesto annagii kala Soomaalida kala banaanka ka fiirsaneena waxa isku soo koobay shantaas maamul iyo ninkaas ra'iisul wasaaraha todobadoodii gacanta ku jirta qof kale Soomaali ah waxa buwaye anaga waxa naga dhigay qofaan dadan waxba meeshii ku lahayn la tashato nanama siinayo haddii Soomaalidi kale inta isku keen war maxaa ka leedii lamala bal ayaga dib inta isku noqdaan waxaan hasaxaan dib u heshiisina ka gala
wasiir Cabdiraxmaan kulankoodii ugu dambeeyay dhinacyada siyaasadda waxay isla qaateen in la tixgeliyo doorka haweenka ay doorashooyinka ku yeelan karaan haddaba marka la eego qiimaha lacagaha laga dhimay haweenka iyo gudiga u qareemida ee loo sameeyay ma tahay taasi mid soo dadajin doonta in haweenka ay sanadkan helaan saamigoodii siyaasadeed
aad u mahsantahay haweenka arintoodu way taagnayd mar walba way taagnayd Soomaalida waxayna la xiriirtaa aragtida Soomaalida opinion leaderskeeda ama dadka dhaqanka ee Soomaalida guud ahaan ay ka qabaan haweenka 2016kii doorashooyinkii dhacay waxa la sameeyay wax la yiraahdo affirmative action oo haweenka loogu talagalay oo hadda waxaad sheegaysaa ay ka mid yihiin qoondooyinka laga dhimay gudiyada gaar ah loo sameeyay wacyigelin la siiyay dadka ergado kale ergada ay ku soo jiraan haweenka qoondo loo sameeyay inay khasab tahay ku jiraan training-ka gudiyada waxa lagu daray marka waxyaabaha soo idil way saacidayaan in markaysa haweenki ay soo baxaan laakiin anigu waxa la tahay wali waxa jira risk weyn oo hadda waxaaba aan sheegay marka lagu xiro aysan qoondadaas inay dhameystiranto khatar gelin karo laakiin waxa la tahay waxani wax been cashayd wadhaha ku dhamaaray ma aha haweenki struggle-kooda oo socda waxaad moodaa dadka inay soo wada fahmayaan
dunyo 2016kii haweenku waxay heleen 24 kursi ay soo gaareen wali waxay guclo orod ugu jiraan haweenku inay sadanka xateejiyaan haweenki bulshada rayidka aad ka mid tahay wax badanna haweenku u ololeen jiray inay helaan qoondadoodii 103ka macquul ma tahay sanadkan doorashada dhacaysa
bismillaahir rahmaanir rahiim horta markasto haweenka process ay soo marayeen qoondadooda marna kore u kiciisay marna hoos u dhaceysay marka la soo fiiriyo 20 sano dowlad dhisida ay tahay hasa ahaatee tan maanta markaan ka hadlayno yaabraac iyo qaabka loo dhigay horta waxa waa lacag la dhimay meel kale haddana lacagti kaga darsantay waxa la yiri ergadii 130 ha bixiyaan oo marka ay soo marayaan la kilin gareenayay inay dhinac ay yihiin waxa kale lagu daray 7,710 oo ayada u gaar ah gabadhii inay bixiso inkastoo haaf laga dhigay horta lacagtii dhinacna aday ka dhintay dhinacii kale ka saaciday lacagta meesh qiimo ma laha laakiin maamulka hati geliyo wax ku soconaay ma jirto waxa waaye wax qoran ayaa lagu xisaabtamaa lama dhihin qabiilkii keenay waayo ama beeshi keenay weeso halaga yaa laga qabanin waxa la habraac in ay ku cadahay qabiilkii keenay waay 30% ka ama maamulkii keenay waay in lagu xisaabtamaa habraaci ku ma qorno waxa la rabaa main championka in lagu soo daro dad loo qaateen oo sida gabdhahaas oo kale magac leh in lagu soo daro oo loo fadhiisan karo oo aator nimankan shaarka kula dhigi karo oo authority leh dhaqdhaqaaqooda in la siiyo in habraac lagu soo cadeeyo in dhaqaalahooda hato qayb ay ka yihiin dhaqaalaha loogu talagalay waxaa la rabaa gabdhahan awood dhaqdhaqaaq in la siiyo ay ku tagi karaan gobolada email walba marka waxa cad waxa waa magacaabay Cali Caashaad magacaabay oo awoodoodina aan cadeynin waxa waa waxay noqonaysaa maxaa dhahay iskuusa ma garay noqonaysaa meeshan marka ma arko waxaan waxa way waxay dhahan alti jubo barbaalo been ma sheego Soomaalida kala noocaan war dowlo warqadu ku qoran yahay habraaca in lagu qoro waayay 30% in aan la qabanin iyo cida lagu la xisaabtamaayo ma cadda
walaal horta arinta dhahaysa qoondada haweenka iyo saamiga siyaasadeed ee saamiga dumarka iyo runtii waa arin dumarka lagu xaqiraayo inkastoo hadda waxaan ka hadlaynay u fadhinay doodeena ay tahay dood doorasho dadban ka hadlayn oo ayadoo baa lafteeda question mark saaran tahay haddana dumarku statistical hadda lahayd waa dadka ku ayaga uga badan waxay ahayd hadii muxuu ahaay curfi la aadaga dhaqan la aadayo oo oo mutaqaana wax uu lagu heshiinayo 50-50 loo kala qaatay for example hadduu aqalka sare konta yahay 25 dumar kala siiyo 25 la siiyo mutaqaana rag ay ahayd in hadii uu baarlamaanka kale uu yahay 270 in dabcan loo kala qaatay ahayd saas oo kale 50-50 loo kala qaato marka taasi ma dhicin taa waxaan gaari doonaa markaas shacabigan wareersan ee 20 sano 4.5 iyo doorashadooda ku meereysanaya marka uu doorashada dadweyne xisaab qaranaado oo xisbiya saddex afar xisbiya tartamaan oo dadku ay ogaadaan masiirkooda inuu gacantooda ku jiro horta doorashooyinkaas soo socda ilaa idinkii taasaan ku ogaan doonaa dumarku inay majority yihiin oo la xaqirahay oo qoondada la sheegay xitaa xaqirad ku tahay taasaan ku ogaan doonaa hase yeeshee waxaas leahay waa muhiim in wixii lagu ballamay afka looga ballamay qoraal ma ahayn laakiin af curfi ma ahayd cusub waxa qaanuunka waxa loo kala saaraa wax qoran oo qaanuun ah iyo wax curfi ah oo qoran oo lagu ballamay labadoodu ballan baa la isku dhahaa maadaama la yiri muxuu ahaayey qoondada haweenka 30% ahaato in aad looga taxadaro way tahay dadkuna xor ma aha wax ma wada dooranayaane waxaa wax soo magacaabay madaxweyne goboleedka waxaan ku adkaynaynaa kula dardaarmaynaa madaxweyne goboleed kasta inuu ilaaliyo inta yartay qoondada lagu magacaabay ee xaqiraadda gabdhaha ku ah inuu ilaaliyo iyo kula talinayna
waxaan joognaa gabagabadii xalku muxuu yahay sideese dalka uga dhici kartaa doorasho cadaalada oo la isku raacsan yahay aan ku horeeyo dunya maxamed
xalku wuxuu ku jiraa in horta waxyaabaha laga dhawaajiyo oo laga qayliyey in la saxo oo habraaci lagu noqdo meelaha mugdi ku jira wasiirka cadeeyo professorka cadeeyey ummadda soomaaliyeedna ay cadeysay in la saxo dib loogu noqdo oo aan la dhihin annagaa gaarnay midda labaad waxa waa in jadwal xaqiiqda u dhow oo sax ah la sameeyo oo reality ah oo aan beenbeen iyo mala awaal iyo waa malayn karaa aysan noqonin oo xaqiiqa ah in la sameeyo jadwalkaas in la dhageysto ummadda soomaaliyeed maamul goboleedka maadaama ayaga ay gacantoodu hadda jaaniska ilaahay siiyey oo maanta sanada maanta ay gacantoodu ku hayaan waxa waaye taariikhdu waa madal waa jira markhaati ah wax walbo waa la qori doonaa ayaga hadday u haystaan inaan wax la qorinin wax walbo way qoran yihiin waa la qoraa waxaan leenahay ha ka daayaan sida siyaasadeenta doorashada
haye professor daqare xalku muxuu yahay
xasan oo xalku waxa weeye wixii aan ku ballanay weeye waaniga hadda kuu sheegayay waxa inoo taala 15 cutub oo aan gacmaheena ku qoranay oo xeerka maamule dalka ah iyo inoo taala waxaa inoo taala 11 article oo inoo waanahay sidan aanu xeer ah oo dhaqan dhaqaaleheena ku saleysan yahay kaasa doorashada sheegaya kaasa dowladnaanka sheegaya kaasa wax kasta sheegaya adduunyada lama arag dal ay ku nool yihiin 12 million oo 7 qof go'aan ka gaarisa doorashadooda weligeed ma dhicin qarnigii 18aad ee la bilaabay dastuur qorista ilaakiin 20aad ilaakiin hadan ku jira ma dhicin soomaaliya sidan xal maaha waa inaan u guuro wan maan wafowdo aan guuro halkaas laada weyn
maasanta wasiir hadda soo koobay xalka sidoo kula muuqdaa oo doorasho cadaalada dalkan uga dhici kartaa
halka degdega horta aan ka hadlayna hadda kaasaan hor yaal halka degdega oo hadda socdo wuxuu leeyahay sidii lagu heshiiyey in loo fuliyo talabaad waxyaabaha ma arkaysa hadda farta lagu fiiqfiiqayana in ayagana ma arkaysa bal dib loogu noqdo shacbiga soomaaliyeed falcelintooda iyo fiilinkooda in la fiiriyo maxaa ka mid ah kow arrinta soomaalia hadda markaan kasoo qaato labadan guddi in ma arkaysa ay waxaan isla guddoomiyaan aaday muhiim ila tahay intaas ma arkaysaa laga fikiro dadka soomaalida oo tartamaya ama saamilayda soomaalida waxay u bixiyeen dareenkooda iyo proposaladii soo jeediyeen in la tixgeliyo waa muhiim arrimahan la xiriira ergada iyo qaabka loo maareynayo waxyaabahan dakhliga la xiriiro oo dakhliga aan dalka ku soo gelinaynin baysna aan lahayn in meesha laga saaro. Midalan meelaha stationada ama CID-ga ma bahaayaan record oo bini'aadamka, marka haddana waxa la yiri bal qofkan hala soo baxay inuu dambi galin kale. Marka waxaad aragtaa in waxaan aysan wax ma arkaysaa wax meel ku salaysanaysaheen.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo ay maanta igala qayb galeen Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqarre oo ka mid ah aqoon-yahanada Soomaaliyeed, wasiirkii hore waxbarashada Cabdiraxmaan Daahir Cismaan, iyo Duniye Maxamed Cali oo ka tirsan ururada bulshada rayidka. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiisa leh.
Xasan Kaafi Cabdiraxmaan qoyste aad buu u mahadsan yahay, wuxuu nala socodsiinayay barnaamijkii faaqidaadda todobaadka. Dhegeystayaal, markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii Amuuraha Islaamka, waxaa London ku soo diyaariyey wariyaheenna Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Qatar ayaa todobaadkan ka digay haddii aan lala shaqayn xoogaga Taalibaan ee iminka maamulo Afghanistan inay keeni karto xasilooni darro dheeraad ah oo ka bilaabanta gobolkaasi, waxaana ugu baaqay beesha caalamka inay la shaqeeyaan ururkaasi si wax looga qabto ammaanka iyo dhibaatooyinka dhaqaale ee soo wajahaya dalkaasi. Barnaamijkeena Amuuraha Islaamka, haddii Ilaahay raali ka noqdo, waxaynu ku eegaynaa kaalinta Qatar ay ku leedahay kula yeeran karto cilaaqaadka la filaya inuu caalamku la yeesho Taalibaan, iyo heerka waddankaas yar gaarsiiyey inay saameyn weyn ku yeeshaan siyaasadda beesha caalamka. Sheikh Maxamed bin Cabdiraxmaan Altani ayaa shir jaraa'id oo ku qabtay magaalada Dooxa, waa wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi, isaga iyo dhigiisa dalka Jarmalka Heiko Maas ayaa waxa uu sheegay in haddii aynu shuruudo ku xidno ama joojino inaynu la xaajoono Taalibaan, cidda booskaasi buuxin doonta in la isweydiiyo. Ilaa iminka beesha caalamku uma ay aqoonsan Taalibaan dowladda Afghanistan tan iyo intii ay qabsadeen magaalada Kaabul 15-kii bishii August. Dalkan yar ee Qatar ee ay saaxiibka dhow yihiin Mareykanka ayaa kaalin weyn ku lahaa wadahadaladii Taalibaan iyo Mareykanka, iyada oo ay kooxdaasi xafiis ku lahaayeen dalkaasi ilaa sanadkii 2013. Dowlado badan oo reer galbeedka ah ayaa ugu baaqay Taalibaan inay dhisaan dowlad loo dhan yahay ixtiraamaan xuquuqda aadanaha. Wasiirka arrimaha dibadda ee Qatar ayaa waxa kale oo uu isaguna ka digay korukac ku yimaada argagixisada kadib markii uu Mareykanku ka baxay Afghanistan. Maxaa haddaba Qatar u saamaxay inay kaalin mugtaas leeg ku yeelato siiqada siyaasadda caalamka, gaar ahaan arrimaha Taalibaan? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Caalim oo ah falanqeeye degan magaalada Helsinki ee dalka Finland.
Dalka Qatar oo dal yar ah, inuu nimanka mitidka ah ee madaxa adag ee Taalibaan inuu ka dhaadhiciyo Mareykan wada hadlaan waxa ahayd siyaasad aad adduunka uga yaabisay. Waynu ku guuleysteen labadii sano ugu dambeeyey, waxayna ku qanciyeen Taalibaan in aanay noqon dalka Afghanistan dal adduunka laga weeraro oo kooxa argagixisada sida ISIS iyo Al-Qaacida inaanay dalka Afghanistan aanay xarumo ku yeelan. Mareykan wuxuu ku qanciyay in waddanka Afghanistan isaga baxo. Marka dalka Qatar TV-ga Al-Jazeera leeyahay, dalka Qatar xiriir fiican wuxuu leeyahay kooxaha muslimiinta sida Hamas, akhwaan muslimiinta, xiriir fiican wuxuu leeyahay sunniga iyo shiicada. Marka waa dowlad deganaansho siyaasadeed muujisay, kulamo isboortiya ka dhaca, waxay leedahay Dooxa furan baa jirta kulanka caalamiga ah ee Dooxa. Marka dalka Qatar waxaad moodaa haddii ay sii socoto siyaasadda dhexdhexaadnimada ah, dalka Qatar waxay meel weyn ka gaaraysaa hoggaanka ama isfahanka dunida muslimka ee dunida reer galbeedka ah oo waxyaalo badan oo mugdi uu ku dhex jiro.
Beesha caalamka ayaa u muuqata in aanay ka maarmayn in xidhiid ay la samaystaan Taalibaan. Shiinaha iyo Ruushku iyagu hore ayay u sheegeen inay la xaajoon doonaan ururkaasi. Mareykanku waxaa la aaminsan yahay sababta uu dalkaasi Afghanistan u joogay 20 sanadood inay tahay raadgurid ay ku wadeen Ruushka iyo Shiinaha. Haddaba xidhiid noocma ah ayay reer galbeedku la yeelan doonaan Taalibaan? Waa kan mar kale Maxamed Caalin.
Bilowga Sebtembar, hoggaanka Kaabul ama hoggaanka Afghanistan ay la wareegeen xisbiga Taalibaan, beesha caalamka ama dalalka reer galbeedku waxay sugayaan wadadii qaadi doonaan. Haddii wadadii 2000 iyo wixii ka horreeyey ay qaadeen oo ahayd inay adduunka oo dhan ka dhigaan Sacuudiga iyo Imaaraadka iyo Iiraan iyo Pakistan iyo Qatar ay la saaxiibaan oo ay kala fogaadaan eegeree galbeedku oo ay gabdhaha ciqaabaan iskuullada diidaan sistemka waxbarashada caalamiga ay diidaan hay-adaha caalamiga inay ka shaqeeyaan diidaan hay-adaha sida laanqeyrta cas hay-adda qaxootiga adduunka taas waxay keenaysaa inay colaadii iyagii reer galbeedka dhexsa meesha ku noqoto marka marba waxaa la fiirinaya hogaanka kaabul ay hogaamiyaan dalabaan ma dowlad midnimo dhisi doonaan ma dalka heshiisiin doonaan ma adduunka la heshiin doonaan marka bilaha soo socda la ogaan doonaa waddaday qaadaan hadda waxa muuqda waa wax cabsi leh maadaama dalkii laga qaxayo dadkii aqoonta lahaa iyo jaamiciyiintii mutacalinka ka qaxayaan marka mustaqbalka kooxda talabaan bay ku xiran tahay waddaday qaadi doonaan
sheekh maxamed bin cabdiraxmaan altani wasiirka arrimaha dibadda ee qatar ayaa waxa kale oo uu sheegay inay shaqadoodu tahay inay ku buuriyaan inay taalibaan dhisto dowlad ay ka wada muuqdaan kooxaha isku maanqaafsiisan siyaasadda afghanistan taalibaan haddaba ma ka rumayn doontaa ballantaasi oo ay hore u qaadeen waxaa jawaabta eegaya maxamed xasan damle oo ah falanqeeye degan magaalada leicester ee dalka britain
ha waa dhici karaysaa in ay taalibaan qanciso kooxaha ay siyaasadda ku kala duwan yihiin hadda sida la ogsoon yahay waxaa u socdaa wadahadallo ay kula jiraan kooxahaas kasoo kala jeedo ee qabaa-ilada taalibaan ay ka kooban tahay bashtuunka oo 42 lagu qiyaaso iyo kuwa laga tirda badan yahay tajiiga iyo usbeega ay ka mid yihiin intaba inay kasoo dhex muuqdaan ayaa dhici karaysaa yacni ayayna u badan tahay waxaana ka muuqataa bisayl aada iyo aada ay u bislaadeen taalibaan haddana ay aada ugu baahan yihiin in ay mar gacmaha dalkooda ku qabtaan oo ay cudurkii ugu weynaana ka tegay wixii kale markaa in laga heshiin karo
taalibaan oo sheegtay inay iminka si buuxda u xoreeyeen dalkooda ayaa caalamku gaar ahaana wadamada reer galbeedku isha ku hayaan intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabayneyna barnaamijkeeni amuuraha islaamka anigo cabdixaafid cawin ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno aniga iyo dhammaanba asxaabta igala qayb qaadatay haddii ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo
markana dhinacii heesaha aanu aadno dhegeystayaal waxaa idinku soo maqan codkii eebbeha u naxariistay cumar dhuule cali iyo heestii xaafuun hagaag dhegeystayaal codkaasi macaan ee cumar dhuulle cali iyo heesta xafuun ayaanu dhegihiina kaga sii tegaynaa idaacaddayadii galabtana waa naga intaa intaynu mar kale hawada dib ugu kulmayno dhammaanteen oo isku duuban waxaanu idinku dhaafaynaa nabadgelyo.